Ja. Hvis dere synes jeg ser litt rarere ut enn vanlig, så er det bare fordi at jeg må i et møte rett herfra etterpå. Og det betyr at vi må gjøre om litt på timeplanen i dag, sånn at vi tar en litt kortere pause. Og så går jeg 5 eller 7 minutter før klokka 12. Ok? Alle skal ha fått et sånt nettskjema med evaluering av Uber 1501, og det er ganske mange som har svart på det allerede. Det har kommet inn ca. 45 svar, men det betyr at det er ganske mange som ikke har svart også. Og jeg setter veldig stor pris på om flest mulig svarer på det nettskjemaet, fordi den informasjonen som jeg får der er utrolig nyttig for å forbedre emnet og forberede undervisningen neste semester. Det ble liksom feil av meg å begynne å kommentere de svarene jeg har fått inn allerede, fordi det kan jo da i sin tur påvirke de som ikke har svart. Men jeg vil bare si en ting når det gjelder gruppeundervisningen. At det er viktig at dere husker på at det er ikke meningen at den gruppeundervisningen skal være som forelesninger, og at de som underviser på gruppene skal kunne alle svarene på de spørsmålene som blir diskutert i gruppene. Dere bør heller betrakte det mer som en slags kollokviegrupper som er styrt og med lærer til stede. Og at dere selv må ta ganske mye ansvar for at de gruppene fungerer bra. Okay? Det er viktig. Og apropos gruppene, så skal dere denne uka her diskutere. Dere skal få lov til å lese noen intervjuer som har å gjøre med fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen i Colombia og den colombianske regjeringen mellom 1998 og 2001. Det er tre ganske lange intervjuer. Dere trenger ikke å lese hele intervjuene hvis dere ikke vil. Men det er tre ganske lange intervjuer med først president Pastrana, som var president i Colombia fra 1998 til 2002. Og så et intervju med Raúl Reyes, som var FARCs talsmann og internasjonale representant fram til han ble drept tidligere i år. Og så er det et intervju med Carlos Castaño, som var leder for AUC, altså disse en paraplyorganisasjon for flere av de paramilitære gruppene i Colombia. Han er også død nå, men begge de to ble intervjuet i 2001, mens disse fredsforhandlingene holdt på å gå i vasken. Så det er tre veldig interessante intervjuer, som jeg tror gir ganske interessant innblikk i både kolumbiansk historie og den kolumbianske situasjonen som har vært de siste 10-15 årene. Linkene til disse intervjuene ligger ute i fronter i den mappen som heter undervisning i fellesrommet til Iber 1501, så hvis dere vil gå inn og lese det før gruppene, så har dere mulighet til det. Okay? I dag skal vi da snakke om Colombia, og det er jo da usedvanlig interessant. Colombia. Er også ganske stort. Ikke riktig så stort som Brasil eller Mexico eller Argentina, men det er nærheten av 2 millioner kvadratkilometer, så det er i hvert fall 5-6 ganger så stort som Norge. Og i dag så har det ca. 45 millioner innbyggere, så i mål til befolkning så er det tredje største landet i Latinamerika etter Brasil og Mexico. Det som er, for å forstå Colombias utvikling de siste 200 årene, eller etter uavhengigheten i 1819, så er det viktig å ha litt klart for seg Colombias geografi. Så det som i dag er Colombia, er på mange måter det som ble igjen av visekongedømmet Nygranada. Sant? Visekongedømmet Nygranada, som ble opprettet i 1739, det hadde sitt hovedsete i det som da het Santa Fe de Bogotá, og som etter uavhengigheten ble omdøpt til Bogotá, og så ble omdøpt igjen til Santa Fe de Bogotá på 90-tallet. Og dette visekongedømmet Nygranada, det innbefattet av de områdene som i dag er Colombia, Ecuador, Venezuela og Panama. Og dette visekongedømmet Nygranada, det var det skiller seg litt fra både visekongedømme Nyspania og visekongedømme La Plata. På den måten at Bogotá, i motsetning til Mexico City og i motsetning til Buenos Aires, aldri var en like dominerende by, ikke sant, som disse. I visekongedømme Nygranada og i det som senere skulle bli Colombia, så fantes det flere relativt store byer, ikke sant? Slik at hovedstadens dominans over provinsene var mye mindre markert i Nygranada og senere Colombia enn det det var i Argentina og i Mexico. Dessuten så er det veldig viktig å huske på at de store byene i Colombia, skal vi se. Jeg tror vi går tilbake igjen til forrige. Som for eksempel Bogotá, det ligger ikke bare ganske langt inn i landet, men det ligger også ganske høyt, ikke sant? Og hvis dere leser noen av tekstene til for eksempel Gabriel García Márquez, som dere absolutt burde gjøre, så har han noen veldig interessante fortellinger om hvordan det var for han. Han er jo fra kysten, han er fra nærheten av han er fra Aracataca her oppe i nærheten av Santa Marta. Og hvordan han da han studerte i Bogotá, måtte bruke 3-4 uker på den reisen opp til Bogotá. Så på dampbåt opp Magdalena-elven her sånn, og så enten til fots eller med muldyr eller etter hvert med buss da, fra havnene her nede, som ligger ca. 500 meter over havet, og så opp til Bogotá, som ligger 2400 meter over havet. Sånn? Så dere kan bare prøve å forestille dere hvor vanskelig det var gjennom kolonitida og store deler av 1800-tallet, den interne kommunikasjonen i visekongedømmet Nygranada og i Colombia. For eksempel så var det sånn at under kolonitida så kunne det ofte ta kortere tid med båt fra den store havnebyen her, Cartagena, til Cádiz, enn det de gjorde å reise fra Cartagena til Santa Fe de Bogotá. Sånn? Og så er det også da viktig å merke seg at Andesfjellene deler seg i tre fjellkjeder her sånn i Colombia. Og de blir da kalt for Cordillera Occidental, som er den vestligste, Cordillera Central, som er da den midterste. Nei, omvendt, skal vi se. Cordillera Occidental, som er den vestligste, Cordillera Central, som er den i midten, og Cordillera Oriental, som er denne østligste her. Og under kolonitida og gjennom store deler av 1800- og 1900-tallet, så er det sånn at den store majoriteten av Colombias befolkning har bodd i fjellsidene mellom de tre store fjellkjedene, og delvis også i sidene fra denne østligste kordilleraen og ned mot slettelandskapet Los Llanos, som strekker seg inn i Venezuela og ned mot Amazonas. Men det betyr altså at store deler av befolkningen, både under kolonitida og på 1800-tallet og innover 1900-tallet, holdt til i disse sentrale Andes-områdene av Colombia. Selv om det også var enkelte store byer her på kysten, Buenaventura på Stillehavskysten og Cartagena, Barranquilla og Santa Marta her på Atlanterhavskysten, så var befolkningen i kystområdene veldig liten sammenlignet med befolkningen i de sentrale delene. Når da Ecuador og Venezuela rev seg løs fra Colombia i 1830, så var det da bare Colombia og Panama igjen. Og Panama, som dere sikkert har lest i boka, da, den ble uavhengig, eller rev seg løs, eller ble tatt fra Colombia, eller kjøpt fri, litt ettersom hvor man leser den, mellom 1899 og 1903, like etter at, eller samtidig med at Panama-kanalen ble bygget. Dette er viktig fordi, til tross for da at Colombia har en veldig lang både kystlinje mot Stillehavet og mot Atlanterhavet, eller Karibiske hav her oppe, så er det på en måte liksom merkelig egenskap ved Colombia gjennom store deler av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, at de er lite involvert i den globale kapitalistiske økonomien som vokser fram på 1800- og 1900-tallet. I motsetning til for eksempel Argentina og Brasil, så tar det veldig lang tid før Colombia på en måte utvikler en eksportøkonomi som binder landet sammen med den nordatlantiske økonomien. Og det tradisjonelle synet på Colombia i andre deler av Latinamerika på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var at Colombia var veldig isolert og tradisjonelt og katolsk og ganske stengt mot verden for øvrig. Jeg skal ikke si så veldig mye om 1800-tallet, det er mest fordi at på en måte så er det ikke så veldig mye som skjer, altså hvis man tenker økonomisk, som jeg nettopp har forklart, så tar det ganske lang tid før Colombia blir en del av, altså utvikler en eksportøkonomi som binder det sammen med resten av verden. Og delvis så er det sånn at det er utrolig vanskelig å få oversikt over den politiske historien til Colombia på 1800-tallet. Det er en lang rekke forholdsvis kortvarige borgerkriger, en lang rekke kupp, det er ganske mange ulike grunnlover som blir skrevet, og det er selve forfatningsformen i Colombia endrer seg mange ganger mellom 1830 og 1886. Og navnene på landet, det blir også forandret veldig mange ganger. Slik at det å liksom få en sånn klar linje og oversikt over den politiske historien til landet på 1800-tallet, det er ganske vanskelig. Men i hovedtrekk så går det an å si da at det i løpet av 1820-tallet, mens Bolivar enda levde, så utvikler det seg to politiske grupperinger. Den ene som støtter Bolivar, og den andre som støtter vicepresidenten Santander. Og man kan si at de som støttet Bolivar i utgangspunktet var oppfattet de tegn at det Colombia trengte, og det omfattet da på det tidspunktet Ecuador, Colombia og Venezuela og Panama, ikke sant? Det Colombia da trengte var en sterk leder, en sterk stat, en sterk sentralmakt. Det mente Bolivar var nødvendig. Han hadde blitt ganske desillusjonert etter hvert, etter uavhengighetskrigene. Og Bolivar ivret for å innføre den samme grunnloven i Colombia som han hadde skrevet eller forfattet for Bolivia i 1824. Santanders tilhengere derimot, de ønsket ikke først og fremst en sterk sentralmakt. De ønsket at hver enkelt provins og hver enkelt av disse ulike byene, da, de viktigste byene på dette tidspunktet, det var Popayán her nede i sør, Cali som ligger her, Medellín her oppe, og de tre byene her oppe i nord, Cartagena, Barranquilla og Santa Marta. De ønsket mer autonomi for disse byene og eliten i disse byene, og de som Santander selv, som da var utdannet jurist, så var det mange av datidens jurister som var veldig skeptiske til Bolivars nye tanker om hvordan et land skulle styres. De mente at det han foreslo egentlig bare var et retur til et monarki, et slags monarki forkledd som republikk. Og det de ønsket var da en føderal ordning hvor hver delstat eller hver provins skulle ha en stor grad av autonomi. Og så er det gjennom hele perioden etter Bolivars død i 1830 og fram til 1884 en lang rekke borgerkriger som i stor grad er mellom liberale og konservative. Men dette bildet det blir komplisert ved at det også finnes moderate liberale og moderate konservative, og også at det finnes enkelte liberale som foretrekker en sterk sentralmakt, og enkelte konservative, spesielt i Medellin, som er tilhengere av stor grad av delstatsautonomi. Så dette bildet er ikke veldig entydig, og som det også går fram i teksten til Skidmore Smith, så det en utrolig tendens til at veldig mange sentrale politiske personer i løpet av denne tiden skifter side. Så. Sånn at personer som på et tidspunkt har vært det de kaller for eksalterte liberale, plutselig blir moderate liberale eller til og med konservative, og vice versa. Men det er viktig å få med seg da, at i den perioden mellom 1849 og 1884 så blir det gjennomført ganske vidtrekkende reformer i liberal retning, eller i føderal retning. Og Colombia blir da omdøpt til å hete La Confederación Granadina, altså den granadinske konføderasjonen, som består av delstater som i prinsippet er autonome. Og man får en ganske vidtrekkende sekularisering på samme tid. Man tar fra kirken mye av dens jord, man avskaffer slaveriet, man innfører sivilt giftermål og så videre. Så det blir gjennomført en god del liberale reformer i den perioden mellom 1849 og 1884. Men det stopper ikke da de politiske og sivile urolighetene i Colombia. Det er fortsatt en lang rekke borgerkriger, og sentralmakten blir da ytterligere svekket, ikke sant? Så på mange måter så gir det ikke noe, det er nesten sånn at det ikke gir noe særlig mening å snakke om en sentralmakt i Colombia i disse årene fram til 1884. Så de inntektene som sentralmakten har er svært begrenset. Og det er i realiteten de provinsielle elitene som har mye innflytelse. Det derimot betyr ikke at store grupper av befolkningen er fullstendig ekskludert fra det politiske livet i Colombia. Og det er ganske interessant, fordi i løpet av 1800-tallet så er Colombia et av de landene i Latinamerika hvor det jevnlig blir gjennomført valg, og hvor valgene i hvert fall i begynnelsen, altså fram til 1870-1880-tallet, er overraskende åpne, hvor en forholdsvis stor del av befolkningen deltar i valgene, og hvor valgene blir gjennomført regelmessig. Derimot så kan det se ut som at disse valgene også de skjer ikke fredelig, altså det er veldig mye vold knyttet til disse valgene også. Men studiet av valgene på 1800-tallet generelt i Latinamerika er egentlig et ganske nytt studiefelt, og det er en del historikere som arbeider med det for tiden, men det har vært et felt som har vært neglisjert over lang tid, fordi man bare har regnet med at store deler av befolkningen i praksis var utelukket fra politikken. Men hvis man begynner å gå litt grundigere til verks, så ser man at mange av de som var ledende representanter innenfor de politiske partiene, for eksempel, ikke kan sies å ha vært del av disse oligarkiske elitene. Og også at store deler av befolkningen ble mobilisert i borgerkrigene mellom liberale og konservative. Og det er et viktig poeng, fordi det er da en tendens til, etter hvert som man kommer utover på 1800-tallet og 1900-tallet i Colombia, at det skjer en slags, ikke etnisk rensning, men en politisk rensning i Colombia. Slik at man får ikke bare liberale og konservative familier, men liberale og konservative landsbyer. Sånn at de som er konservative, tilhører konservative partier, og som holder til i en liberal landsby, de vil bli fordrevet og blir nødt til å flykte til en konservativ landsby, og vice versa. Slik at denne partitilhørigheten, den er ganske spesiell, og veldig interessant selvfølgelig, men den innbefatter da, så å si, alle lag av befolkningen må på en måte bestemme seg om de skal tilhøre det liberale eller konservative parti. Og det er rett og slett en utpreget konkurranse mellom disse to partiene gjennom 1800-tallet. Samtidig, altså en politisk kamp som samtidig også får ganske voldelig uttrykk da. Så skjer det en dreining her fra 1884-1885. Fordi en del av de liberale, eller flere av de liberale, blir etter hvert overbevist om at dette federale systemet ikke funker. At det er behov for en sentralmakt, og moderate krefter innenfor det liberale partiet søker en tilnærming med de konservative. Og det utvikler seg da en slags enighet blant disse moderate liberale og de konservative om at man skal man gjør kompromisser egentlig når det gjelder tre ting. Man er enig om at det er behov for en sterk sentralmakt, at frihetene eller autonomien til provinsene må begrenses. Det er det ene. Det andre, det er at og det er da på mange måter de konservative som får gjennomslag for det. De liberale derimot, de får gjennomslag for at det er behov for en åpnere økonomisk politikk og en nedbygging av proteksjonisme og en utbygging av kommunikasjonen, slik at Colombia blir i stand til å eksportere flere produkter til verdensmarkedet. Det eneste produktet som de egentlig kunne fortsette å eksportere, som de da hadde eksportert under kolonitida, det var gull, ikke sant? Og det har jo sammen med at gull var så ekstremt verdifullt i forhold til sin egen vekt, at det gjorde ikke så veldig mye om kommunikasjonene var så dårlige som de var i Colombia. Gull kunne man eksportere uansett. Men for å få det lønnsomt å eksportere andre produkter, så mente de liberale, og da fikk etter hvert gehør for det blant de konservative, om at man måtte satse på utbygging av en del infrastruktur for å legge forholdene til rette for eksport, og samtidig at man måtte bygge ned avgifter på ulike eksportartikler. Den tredje kompromisset, og det er da igjen noe som de konservative fikk gjennomslag for, det var at kirken måtte bestå som en viktig og sterk samfunnsaktør. Og da kan man spørre seg hvorfor de liberale gikk med på det, fordi det hadde jo vært en av de viktigste stridsspørsmålene mellom de liberale og konservative gjennom store deler av 1800-tallet. Og jeg tror man bare må si at en del av disse liberale nok gjorde av ren og skjær pragmatisme. Altså de innså at hvis man ikke hadde en sterk kirke, så kunne det fort føre til mye sosial uro. At kirken var nyttig som en slags garantist for en tradisjonell hierarkisk orden. Og at staten uansett hadde så lite inntekter at hvis man skulle få til et ordentlig utdanningssystem og så videre, så var man avhengig av å ha kirken som samarbeidspartner. Så dette, man inngikk da et slags kompromiss, og resultatet ble at man fikk en lang periode fra 1885 fram til 1930, som bare går under navnet det konservative hegemoni. For i løpet av hele den perioden, fra 1885 til 1930, så er det stort sett bare konservative presidenter som styrer i Colombia. Det førte også til at man fikk forfattet en grunnlov. Som er ganske interessant. Og det er da en grunnlov som bestod fra 1886 og fram til 1991. Så dette er en grunnlov som kom til å prege Colombia i over 100 år. Og legg merke til den første setningen her, det er «En nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad». Ikke sant? At man begynner grunnloven med å si at det er Gud som er kilden til all autoritet. Ikke sant? Og så står det videre at «Los delegatarios de los estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima». Det er de delstatene, eller statene, som hadde eksistert fram til 1884. Delegatene fra disse statene, som inntil da hadde vært autonome, de har kommet sammen og har da bestemt, som det står her i artikkel 1, que la nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria. Sånn? At fra nå av så skal Colombia være en enhetlig republikk. Og det, med andre ord, det er slutt med disse provinsielle autonomiene. Colombia skal være en republikk, og den republikken skal være katolsk og spansktalende. Det kommer fram senere i dette dokumentet. Og man gir for øvrig presidenten ganske vide fullmakter. Så fra fra 1885 til 1930 så har man da en lang periode med det man kan kalle for konservativt hegemoni. Den, og det er et par presidenter som utmerker seg eller som sitter spesielt lenge. Det er Rafael Núñez på slutten av 1800-tallet, og så er det Rafael Reyes som var president på første tiårene etter 1900. Første tiåret etter 1900, mellom 1900 og 1910. Og egentlig så er den politikken som blir ført av begge disse to og flere av de andre konservative presidentene i den perioden fram til 1930, den ligner en del på den politikken som Porfirio Díaz førte i Mexico på samme tid. Altså disse var litt inspirert av hverandre. Ikke sant? Og det er en del interessante paralleller mellom kolumbiansk og meksikansk historie gjennom 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Det er dette behovet som man føler da, eller elitene føler på slutten av 1800-tallet for å skape en sterk sentralmakt, det har man til felles i Colombia og Mexico. Og behovet for å utbygge en infrastruktur med jernbaner og havner og så videre, som kan legge forholdene til rette for en nærmere integrering i den nordatlantiske økonomien. Det har de også til felles. Nå er kanskje en av forskjellene her gjelder nok forholdet mellom presidenten og elitene rundt omkring i provinsene. Så det er nok ingen som vil hevde at disse kolumbianske presidentene, som Rafael Núñez eller Rafael Reyes, at deres styre var i like stor grad basert på personlige bånd til lokale eliter som det Porfirio Díaz styre i Mexico var. Og at det var en veldig sterk tradisjon i Colombia helt fra Santanders tid til også lage et ganske intrikat juridisk system, og at politikken skulle følge dette juridiske systemet, sånn at i hvert fall på papiret så var forholdene mellom sentralregjeringen i Bogotá og disse lokale elitene, det var i større grad institusjonalisert gjennom forfatningssystemet enn det var i Mexico. Men i praksis så fortsatte, i hvert fall fram til 1901, så fortsatte det samtidig å være voldelige politiske konflikter. Og den store og siste konflikten var den såkalte tusendagerskrigen, som varte fra 1899 til 1902. Så den varte i tre år, omtrent akkurat i 1000 dager, så derfor ble den kjent som Guerra de los Mil Días, den tusendagerskrigen. Men etter den, etter at den krigen var over i 1902, og etter at den krigen var over, så har man en ganske stabil periode i kolumbiansk politikk, som da strekker seg fram til 1930. Og i den perioden så er det ingen borgerkriger, og den politiske uroen er forholdsvis begrenset sammenlignet med hva man ser i andre latinamerikanske land. Ikke sant? For eksempel Mexico, da, hvor man har revolusjonen, ikke sant, mellom 1910 og 1920. Og det virker som i hvert fall at de valgene som ble gjennomført mellom 1910 og 1930 var forholdsvis rene. Selv om det er litt suspekt da, at sittende partiet vant alle valgene på nasjonalt nivå i den perioden. Men det er også en periode dette her hvor Colombia da endelig trer inn i det gode selskap med eksport av nye varer. Og for Colombias del så er det da kaffe som kommer til å bli den virkelig store eksportartiklen. Og fram til midten av 1900-tallet så utgjør inntektene fra kaffeeksporten omtrent 70 eller 80% av Colombias totale eksportinntekter. Når det gjelder kaffen og kaffeproduksjonen i Colombia, så har de da muligheten, ikke sant, til å dra nytte av dette valoriseringsprogrammet for kaffe som man hadde etablert i Brasil i 1907-1908. Så den kolumbianske kaffeproduksjonen var på en måte subsidiert av Brasil. Og når man etter hvert fikk bygget ut infrastrukturen i Colombia, slik at det ble mulig å transportere kaffe fra de kaffeområdene i de sentrale delene av landet, spesielt her i Caldas, Manizales, Armenia, Pereira, her sånn, og i sørlige delene av Cundinamarca, og i Antioquia selvfølgelig, så fikk man mulighet til å transportere den kaffen både til Stillehavskysten her til Buenaventura og til Barranquilla i nord. Og selv om da transportkostnadene for den kolumbianske kaffen var høyere enn for eksempel den brasilianske, fordi stort sett så lå jo de brasilianske kaffefasendene mye nærmere havet enn de kolumbianske gjorde, så hadde man veldig flaks da i Colombia på den måten at siden kaffen ble produsert så høyt over havet, så ble det en allmenn oppfatning i kaffemarkedene i Europa og USA at det var høyere kvalitet på den kolumbianske kaffen, så man kunne selge kolumbiansk kaffe for en høyere pris enn man kunne selge den brasilianske kaffen for. Og det innebar da at selv om transportkostnadene var høyere, så hadde man mulighet til å transportere store mengder med kolumbiansk kaffe til Europa og til USA spesielt. Så i det hele tatt så er denne perioden av fram til 1930 en periode preget av økonomisk vekst og betydelig større inntekter til en sentral stat, som nå ikke bare har økonomiske inntekter, men som også har politisk og juridisk sett en mye større makt enn før. Og det legger også da grunnlaget for utviklingen av nasjonalt bankvesen, postvesen. Man får opprettet, faktisk ganske tidlig ute i Colombia, men også opprettet et flyselskap allerede i 1920, som forbandt de viktigste byene i Colombia med hverandre. Og på den måten så overkom man noen av disse problemene som den colombianske topografien presenterte. Så skjer jo da det i Colombia, som vi har sett fra mange andre latinamerikanske og iberiske land, ikke sant? At børskrakket i 1929 og den påfølgende depresjonen i 1930 fører til en politisk omveltning. I Colombia så gir det seg det uttrykk at det konservative partiet i forbindelse med presidentvalget i 1929 for å velge den presidenten som skal sitte fra 1930 til 1934, så klarer ikke det konservative partiet å bli enig om en kandidat. Så de stiller to kandidater. Og dette skaper et enormt problem for den katolske kirke i Colombia, fordi de har vanligvis da hatt som praksis å velsigne den konservative presidentkandidaten. Ikke sant? Men når det er to kandidater, så vet heller ikke den katolske kirke hvem de skal gi sin støtte til. Og det ender da med at de liberale vinner presidentvalget i 1930, og kommer da til å sitte med makten fra 1930 og fram til 1946. Så hvis den første store perioden blir kalt for det konservative hegemoni, som varer fra 1884 til 1930, så er den andre store perioden som vi skal snakke om, det er da denne liberale republikken, som blir kalt den liberale republikken, fra 1930 til 1946. Det liberale partiet har jo i Colombia, som da kommer til makten, har jo da røtter tilbake til Bolivar og Santander på 1820-tallet, og er på mange måter et gammeldags, et tradisjonelt latinamerikansk parti. Men i løpet av disse årene hvor de ikke har hatt presidentmakt, og altså i tiårene forut for 1930, så har det liberale partiet i Colombia, det har klarte å suge opp i seg en del av de mer radikale elementene som i andre land etablerte egne partier. Jeg skal prøve å forklare det litt nærmere. Altså, også i Colombia, selv om man ikke da hadde noen særlig industri i Colombia, lite industri i Colombia sammenlignet med det man hadde i Mexico, Argentina og Brasil på samme tid, så fantes det anarkister, anarkosyndikalister, det fantes sosialistiske bevegelser og kommunistiske bevegelser i Colombia fra 1910 og framover. Og i enkelte av kaffeområdene, og da spesielt i områdene sør for Bogotá, så hadde det vært store sosiale uroligheter på rundt Første verdenskrig og begynnelsen av 1920-tallet. Det var spesielt protester av såkalte colonos, eller arrendatarios. Altså, det er personer som dyrket kaffe på jord som de hadde blitt tildelt av en jordeier, og hvor man da i begynnelsen gjerne hadde inngått en eller annen muntlig avtale om at jordleieren skulle produsere, skulle for eksempel få lov til å benytte seg av eller dyrke en viss del av jorda til jordeieren, mot at han etter 10 års tid hadde produsert et visst antall kaffebusker, for eksempel 5000 kaffebusker. Og at når de 10 årene var omme, så ville jordeieren da overta jorda igjen, og de 5000 kaffebuskene. Eller det kunne være andre ordninger som inneholdt ulike kombinasjoner av pliktarbeid for jordeier, rett til å selge noe av kaffen på markedet selv for jordleieren. Det kunne inngå mange slags ulike betingelser i disse veldig ofte muntlige kontraktene mellom jordeier og jordleire. Og etter hvert så var det vanlig at mange av disse avtalene de innebar eller førte til konflikter og voldelige konflikter mellom jordleire og jordeire. Og en del av disse mer radikale bevegelsene i Colombia, i stedet for å konsentrere seg om å organisere arbeiderklassen eller urbane arbeiderklassen, som uansett var veldig liten, ikke sant? Så var det mange av dem som reiste rundt på landsbygda for å prøve å organisere jordleierne i kooperativer eller i organisasjoner som sammen kunne kjempe mot jordeierne. Og flere av disse bevegelsene, altså disse radikale bevegelsene, de hadde blitt innlemmet i det liberale partiet. Så sånn at når vi kommer fram til 1930, så er det kolumbianske liberale partiet, det er ganske stort, og det er ganske mangeslungent. Altså det inneholder både klassiske laissez-faire eller frihandelsteoretikere, ikke sant? Og det inneholder ganske radikale bevegelser ganske langt ute på venstresida i mange sammenhenger. Poenget er da at når det liberale partiet kommer til makten i 1930, så er det ganske store forventninger om at det skal skje store endringer i Colombia. Og det er spesielt da for store deler av befolkningen, dette var jo da fortsatt i stor grad et jordbruksland, så var det store forventninger om at det skulle skje en ganske radikal jordreform. Sant? Og spesielt mange var da opptatt av at de som dyrket jorda fikk en eiendoms... ikke bare hadde en bruksrett til jorda, men også kunne erverve seg en eiendomsrett til jorda, og at de som hadde juridisk sett store eiendommer som ikke var dyrket, at de skulle miste eiendomsrett til de som kunne være interessert i å bruke den eller dyrke den. Og flere ledere innenfor det liberale partiet hadde egentlig tatt i ord for ganske radikale jordreformer av denne typen. Og det var også da store forventninger om at disse reformene skulle skje. Da kom det etter hvert en jordreform, men problemet den var, altså det klassiske med jordreformer, at den både førte til frustrasjon blant de som hadde håpet på en mer radikal jordreform, og til frykt blant de som eide mye jord. Så denne jordreformen på midten av 30-tallet i Colombia, den var egentlig ganske, var ganske beskjeden, og den skapte stor frustrasjon, i hvert fall, ja, det skapte stor frustrasjon blant, de liberale stillingene på landsbygda i Colombia, samtidig som, som de konservative ble mer og mer alarmert. Og vi må huske på at dette skjer da i en periode hvor man har liksom, borgerkrigen i Spania, man har nettopp hatt en stor revolusjon i Mexico, Lázaro Cárdenas er president der, og så videre, ikke sant? Og Vargas er med makten i Brasil, og den politiske, politiske stemningen er i ferd med å bli ganske opphetet. I Colombia så er det også noen ganske spede forsøk på å gjennomføre en easy-politikk, og det er spesielt forbundet med Eduardo Santos, som var president i Colombia fra 1938 til 1942. Alle disse presidentene, altså selv om de kommer fra liberale partier, eller kanskje det ikke er noe paradoks der, så alle disse presidentene kommer fra politiske familier som tradisjonelt sett har hatt veldig stor innflytelse i kolumbiansk politikk. Men under Santos så blir det da opprettet enkelte fabrikker, noen tekstilfabrikker, det blir videreutbygging av havnevesenet i Barranquilla og Buenaventura og så videre. Men sammenlignet med den isepolitikken som blir ført for eksempel i Brasil eller Mexico på samme tid, så er den kolumbianske isepolitikken ganske beskjeden. Og det tar lengre tid i Colombia før man kommer over en situasjon hvor mindre enn halvparten av befolkningen er jordbrukere enn det man har for eksempel i Mexico og Argentina. Men til gjengjeld, og det kommer da til å vise seg å være en fordel etter hvert, så har de politiske partiene i Colombia valgt å ikke finansiere isepolitikken ved hjelp av utenlandslån eller inflasjon, ikke sant? Så de førte en ganske ortodoks pengepolitikk, litt på samme måte som PRI gjorde i Mexico fram til 1970-tallet. Så kommer det etter hvert da til å skje veldig dramatiske ting på 40-tallet i Colombia. Fordi de sektorene av det liberale partiet som er misfornøyde med ledelsen i det liberale partiet, de finner seg en ny helt. En kar ved navn Jorge Eliezer Gaitan. Og dette er en person med umåtelig stor betydning i colombiansk historie. Han er, på en måte så kan man sammenligne han med Perón. Altså her har man en person, han var riktignok ikke tilknyttet til militæret på noe som helst vis. Gaitan var i likhet med veldig mange andre kolumbianske politikere, jurist. Så kolumbianske politikere har en tendens til å være enten jurister eller lingvister. Vi kan se hvordan det går. Gaitan var altså var jurist, og når jeg sier at han ligner på Perón, så er det mer fordi at han hadde virkelig ord i sin makt, og hadde gjennomført noen taler i Bogotá som samlet hundretusenvis av tilhørere. Han førte en ekstremt radikal retorikk, hvor han angrep både ledelsen i det liberale partiet, som han var medlem av, og ledelsen i det konservative partiet. Og dette er på mange måter en populistisk retorikk, da, i den forstand at det er snakk om at folket skal ta tilbake suvereniteten, at det er oligarkiet som har styrt Colombia inntil nå. Han fremstiller seg selv som ikke bare en del av folket, men at han faktisk er folket. Ikke sant? Så han etablerer en veldig nær forbindelse mellom folket og seg selv. Og han får en enorm oppslutning på både i byene og på landsbygda i Colombia på begynnelsen av 1940-tallet. Og alle forventer da at Gaitan skal være det liberale partiets presidentkandidat til valget i 1946. Men nå skjer da det samme som hadde skjedd med det konservative partiet i 1930, at det liberale partiet klarer ikke å bli enige om hvilken kandidat de skal stille. Vi stiller med to kandidater, og så vinner da den konservative kandidaten i 1946. Og det innebærer da slutten på den liberale republikken, men ikke slutten på historien om Gaitan, som vi skal snakke mer om etter pausen. Og da begynner vi igjen klokka 10 over 11, ikke sant?